Qazan sili. Xayirli kish, hurmatli radio tinglovchilar. Kishki topshuvlarimizni davom ettirib, hozir sizni instrumental musiqa konserti tinglarga chaqiramiz. Eski qora o'rmon. Violonchelda Afzal Xayriddinov, fortepianoda Aleksandr Klichirov boshqargan yozma. Рустам Яхин. Вальс экспромт. Фортепианода автор үзі башқарған язма. Thank you. Мансур Музафаровның скрипка һәм фортепиано өчен концертыннан икенче кисәк яңгырый. Мәскәү дәүләт филармониясе оркестрына кушылып, Зариус Шахмурзаева башкарган язма. Thank you. Сіз инструменталь музыка концерты тыңлайсыз. А хазыр игътибарыгызга Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясының Рустам Үтәй җитәкчелегендәге эстрада оркестры башкаруында ике әсәр тәкъдим итәбез. Всеволод Грикуловның Сара Садыкова җырлары темасына фантазиясе.
Thank you.
Марс Макаровның «Ауыл түгәрәк уеннары» дигән әсәре яңгырый. Инструменталь музыка концертын халкыбызның Зибәрҗәт дигән көе белән тәмамлыйбыз. Композитор Шамил Шәрифуллин шкәртүендә. Казан дәүләт консерваториясе квартеты башкара. Thank you. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез инструменталь музыка концерты тыңладыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.